Kjördæmis Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Þessi umræða hér í dag hefur nú verið margt alveg ágætt og ég sé enga ástæðu til þess að hættinni við svo búið. Ég held að sé alveg ágætt að hérna þoka henni lengra og hérna þetta mál á náttúrulega eftir að fara til þriðju umræðu og hérna þannig að ég sé bara ekki nokkuð skapa að hluta því að við höldum áfram að hérna safna í sarpinn þeim athugasemdum sem háttvirtir þingmenn hafa við þetta mál og framgang þess og hérna þannig að ég leggur til við hæstvirtan forseta að við höldum þessar umræðu áfram og hérna förum svona eins langt með hana eins og hún kemst og eins og sé það er að gera að fá meira fram af margtum ágætum athugasemdum sem fram hafa komið og síðan bara sjáum við hvað verður úr því þegar að málið gengur á milli annar og þriðju umræðu.
Til málstekurum fundarstjórn forseta, háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis